Areena. Mä oon tänään tapaamassa filosofi Esa Saarista. Ja kerrottakoon, että tämä huone on tosiaankin ihan täynnä kirjoja. Ja tosi kiinnostavia kirjoja, että itse voisin jäädä tänne lukemaan noita loppuelämäkseni. Ja yksityiskohtana semmoinen, että sain heti jalkaani tämmöiset tiikeritossut. Ja tämä tuo ihan oman fiiliksensä tähän haastatteluun. Ja tähän alkuun tehdään nyt sinun kaupat herra filosofin kanssa, oliko näin?
Kyllä, tämä on ilo tehdä kanssasi.
Ja palataan ihan sinne 80-luvun alkuun. Syy, miksi tulin haastattelemaan sinua, oli se, että kesällä julkaistaan levysi uudestaan, Filosofia-niminen levy sieltä 80-luvun alusta. Moni ei välttämättä tiedä, että olet aikanaan kunnostautunut myös levylaulajana. Miten tämä kaikki tapahtui?
Joo, siis se oli semmoinen projekti, joka kyllä... Mä oon siitä oikeastaan sellainen moderately proud, jos näin voi sanoa näin jälkikäteen. Se oli hyvin innostava projekti, joka lähti liikkeelle siitä, että Ralph Earn, joka oli tuottanut Maukka perusjätkää, ja sitten hänen rakastetunsa Jaana Rinne, niin heillä oli tällainen idea, että olisi hienoa saadakin E. Saarinen silloin, niin levyn tekoon. Mauno Paajan oli siinä toinen säveltäjä. Sitten mä tein sanat ja sitten ne vokaaliosuudet. Ja se oli siis semmoinen hanke, joka silloin 80-luvulla, se oli 84, kun se ilmestyi, niin liittyy mun siinä vaiheessa aika ehkä itse varmaan yleisotteeseen ja sellaiseen nuoren miehen uskoon siitä, että maailma on paitsi auki mulle henkilökohtaisesti, niin kuitenkin liian suljettu monin osin, joka takia on tärkeää ryhtyä vapauden asialle ja synnyttää vapautumisen prosesseja eri puolille yhteiskuntaa, silloista suomalaista yhteiskuntaa, joka kyllä monessa suhteessa olikin aika lailla siis sellainen sulkeutunut ja jollakin tavalla uinuva. Ehkä kaavamainen.
No, mulla on tuossa kirjasi Punk Akatemia, joka on kanssa niiltä ajoilta. Vaikka olit vahvasti jo silloin akateemisesti koulutettu, niin olit vilpittömän innostunut ainakin tuon kirjan perusteella punkista.
Joo, siis mä justiin näin tuossa Mariskan, siis tämä huikea naisartisti, aivan musta niin kuin fantastinen naisartisti, niin intoilevan punkista ja siis tietysti sellaisesta energiasta, joka se avaa mahdollisuutena kenelle tahansa, niin se oli sitä maailmaa, mikä silloisessa niin sanotussa uudessa aallossa ja punkissa inspiroi mua suhteessa muuhun kulttuuriin. Tämä oli siis jo 80-luvun, siis aivan alussa, että Punk Akatemia kirja Jan Blomstedtin kanssa ilmestyi vuonna 80, siis selvästi ennen kuin tämä mun oma levy siitä, joka oli 84. Ja jossa siis se idea kyllä oli jo alun alkaenkin se, että mä halusin olla vapauden asialla ja sellaisen inhimillisen ilmaisun moniulotteistumisen asialla.
No, olit varmaan myöskin ensimmäisiä tämmöisiä mediafilosofeja Suomessa, että olit paljon esillä ja sua kuunneltiinkin ja pääsit sitten puhumaankin näistä, niin mihin sulla perustui sitten kaikki tämä rohkeus ja into tulla vahvasti niin kuin Suomessa esille sun ajatusten kanssa?
No, siis mä ehkä pikkasen tässä kohdassa, kun mä sanoin, että mä oon tuosta levystä sellainen moderately proud, niin mä en ole kyllä ihan kaikista mun omista semmoisista, sanoisiko motiivilähtökohdista, mitenkä kauhean ylpeä jälkikäteen, että siis semmoinen tietynlainen hybris ja tietynlainen oman erinomaisuuden usko oli kyllä yksi tekijä, joka aika voimakkaasti mahdollisti sellaisen valtavassa etukenossa sieltä hybristä alas tulemiseen. Ja että sillä rallireitillä, kun ajettiin, niin ajettiin kyllä todella sillä tavalla niin riskirajalla koko ajan suhteessa siihen, mikä myöskin mun tosiasialliset kyvyt ja osaamisen muskelit olivat. Siis innostus ja into, musta siinä oli kyllä siis pointtia kuitenkin taas sitten siinä suhteessa, että ne että ne asiat, mitä mä yritin ajaa eteenpäin ja nostaa esiin, niin mun mielestä kyllä jonkunasteisesti moniulotteisesti sen aikaista Suomea. Ja jossa sitten, musta yksi tärkeä asia silloin 80-luvun alussa, niin oli se, että silloinhan ei ollut julkiskulttuuria sellaisena, kun se nykypäivänä on tavallaan aika osittain tietoisestikin synnytettynä, niin yhteisöllisenä kerroksena. Ja mun oma ajatus siitä, että filosofian tulisi kytkeytyä niin akateemisen maailman ulkopuolelle, niin ruokki sitä ajatusta, että filosofien tulee esiintyä julkisuudessa ja että media on se muoto, missä sitten osaltaan tulee merkityksiä synnyttää ja merkityksiä pyrkiä muovaamaan ja näkökulmia tuoda esiin ja moniulotteistumista eteenpäin ajamaan.
No, totta kai aina kun tulee uusi sukupolvi, niin tila on otettava ja ainakin tuossa Punk Akatemiassa tästä verenvaihdosta ja muusta keskustellaan tiiviisti.
Joo, siis se on niin kuin jännä ilmiö, just tämä sukupolvien esiin nousu. Et mehän Anja Snellmanin sittemmin, mutta silloin Anja Kauranen kanssa myöskin tehtiin sellainen manifesti Yle Plus-lehteen syksyllä 80, tai se oli sen syksyn ensimmäinen Yle Plus-lehti, joka sitten tuon Punk Akatemian kirjan kanssa niin synnytti aikamoisen polemiikin. Tämä oli ennen kuin Anja oli edes julkaissut Sonja Ooteosta. Et me kyllä koettiin itsemme aika vahvasti uutena sukupolvena. Tietysti silloin myöskin vihreä liike oli nousemassa. Mä tunsin paljon niitä henkilöitä siellä, keskeisiä toimijoita, vaikka mä en sillä ei ole koskaan ollut missään tuollaisessa, voisiko sanoa, järjestäytyneessä liikkeessä sen kummemmin mukana. Mutta se ajatus siitä, että se oma ääni jollakin tavalla tulisi esiin, sukupolven ääni myös, niin mulle edusti sitä ajatusta, ei niinkään hyökkäystä, vaan että se moniulotteistaa sitä, mitä jo on, että se rikastaa sitä, mitä jo on, että tuo uusia tuulahduksia eri suunnista. Ja justiin tässä suhteessa me silloin koimme, ja mä mielestäni myös hyvin vahvasti koen, että sellainen Olavi Paavolainen, Mika Valtari, tulenkantajat, ikkunat auki Eurooppaan tyyppinen ajatus, niin oli sellainen, mitä me haluttiin viedä eteenpäin.
Filosofi Esa Saarisen kanssa jatketaan vielä tästä kesällä uudelleen julkaistavasta sun filosofia-levystä. Todella itsetuntoa riitti silloin 80-luvulla ihan musiikinkin tekemiseen ja sanottamiseen. Vastasitko muuten silloin heti kyllä, kun tuli mahdollisuus tehdä levy?
No oikeastaan mä vastasin lähes saman tien kyllä. Myöskin se työskentely siellä studiolla oli kiinnostavaa, siis se ääneen liittyvä elementti, niin nyt jälkikäteen kun mä ajattelen, niin tuli esiin ja varmaan vei osaltaan sitten mukanaan. Samoin kuin sitten se, että saattoi työskennellä sanojen kanssa ja kielen kanssa toisenlaisesta ulottuvuudesta kuin miten mä olin siihen asti työskennellyt sanojen kanssa, että kun mä kuitenkin olin kirjoittanut silloin jo useamman kirjan ja ajattelin, että se oli tällainen keskeinen mun itseilmaisun muoto kirjoittaminen. Oli kiinnostava sitten kirjoittaakin niin, sellaista tekstiä, mikä oli tarkoitus tulla puhutuksi tai lauletuksi levylle. Ja että se levyhän on kuitenkin pitkälti, en mä nyt sano räppiä ennen räppiä, mutta se on niin kuin melkein kuitenkin sitä.
Puhelaulu.
Niin, puhelaulu, hyvä ilmaisu, niin, mutta siinä suhteessa se ehkä ennakoi myöskin sitä, mikä sitten myöhemmin 90-luvulla ja sitten 2000-luvulla ja 2010-luvulla ja voimakkaammin muodostui mun tällaiseksi keskeiseksi toimintalinjaksi, joka on siis luento ja siinä mielessä puhuttu filosofia ja puhuttu pyrkimys synnyttää mahdollisuuksia ihmiselle ajatella omaa ajatteluaan sen mun puheajatuksen alustan kautta tai ilmapiirin myöskin kautta ja sen avaruuden kautta, mikä se puhe pyrkii muodostamaan. Mutta tämä oikeastaan lähti liikkeelle tavallaan tästä levystä ja se oli tavattoman kiehtova myöskin siinä suhteessa, että et tietenkin se, että jos on vaikka pitkä ja kaunis ystävyys, niin se pitkä ja kaunis ystävyys, joka on yksi niistä sen filosofialevyn yksittäiskappaleissa, josta mä oon jälkeen edelleenkin aika ylpeä, niin sehän liittyy tilanteeseen, missä mulla oli se tunne, että mä en saakaan pipsaa. Mä olin jo rakastunut pipsaa, mutta mulla oli se tunne, että mä en saakaan pipsaa. No sitten mikä on toisin paras, olisi se, mihin elokuva Casablanca päättyy, siis Long and Beautiful Friendship. Että se olisi toisin paras vaihtoehto. Ja sitten se, että sellainen pitkä ja kaunis ystävyys, että sellainen jokin pysyvyys, jokin kulkevuus, joka kuitenkin siis tietysti niin kuin ihmiselämä joskus lopulta päättyy, niin tunnelma tuli sitten siihen kappaleeseen niin tänä esipipsallisena tässä mielessä siihen meidän rakkauden syntymiseen nähden aikana. Ja samalla toi esiin sen, että kuinka kielen avulla ja musiikin avulla, mihin se kieli kytkeytyy, niin voi tavoittaa jotain sellaisia väreilykerroksia omastakin ihmisenä olevuudesta ja toivottavasti sen kautta sitten antaa toisille avaruutta, niin myöskin väreillä, niin jossakin sellaisissa syvyyskerroksissa, jotka on tärkeitä. Niin tämä mahdollisuus nousi esiin ja sehän oli hyvin erilainen mahdollisuus kuin mikä sitten taas yliopistoelämän kautta oli fokuksessa, jossa yliopistoelämässä kuitenkin viime kädessä ikään kuin katsotaan ilmiöitä ulkoa päin ja pyritään analysoimaan, ymmärtämään ilmiöitä ulkoa päin, mutta tässä tietyllä tavalla mennäänkin siihen ilmiön sisään ja ikään kuin elätään sen ilmiön mukana, ja joka ajatus sitten puolestaan on mun filosofiassa niin kuin sen 20-luvun jälkeen tulevina vuosikymmeninä niin ollut se, minkä ympärillä oikeastaan se mun juttu, mun mielestä nyt jälkeen ajatellen, niin on pyörinyt.
No sä oot ollut jo 80-luvulla edelläkävijä siinä, että myös tämä nainen on ollut, ja tietysti oma puoliso on ollut fokuksessa jo silloin ja sen jälkeen. Ootko nyt viime vuosina sitten törmännyt siihen, että onko tälle sun ajattelulle perillisiä Suomessa?
No, jos mä vastaan vähän lähtien kauempaa, että koska se on sillä ehkä omalla tavallaan kiinnostava, se koska mä muistan selvästi tämmöisen feministisen ajattelun alkuhetken, koska mä olin silloin Texasissa niin vierailevana tutkijana sitten me tehtiin siinä porukassa, siinä tutkimuskeskuksessa, missä mä olin, olevien henkilöiden kanssa, niin tällainen viikonloppuretki. Ja sitten mun autossa istui sitten sellainen yhden mun englannisen kollegan puoliso, joka alkoi puhua naisena olevuudesta. Niin tämä aika sellainen ladylike henkilö, niin tosi kaunilla jäsentyneellä englannin kielellä, Niin siis naisen asemasta historiassa ja siihen liittyen feminismistä. Ja tämä ihan kerta kaikkiaan räjäytti mun tajunnan, että siis mä en ollut ajatellut mun omaa ajattelua niiltä osin, kun siihen mun omaan ajatteluun itse asiassa liittyikin, niin aika valtavia varjokohtia. Ja tästä syystä sitten mun kiinnostus siihen, että mitä sitten naiseen liittyvä ajattelu voisi olla vaihtoehtoisesti siihen valitsevaan silloin tilanteeseen nähden. Ja myöskin mun oman ajattelun nähden synnytti mun Sartre-kirjan jälkimainingeissa niin yhteistyön Sara Heinämaan kanssa, joka silloin oli nuori opiskelija Sara, että hän on sen jälkeen niin tehnyt aivan fantastisen uran. Mun mielestä hän on ihan siis Suomen johtavia niin ajattelijoita, filosofiaa, Jyväskylän yliopiston professorina nykyisin Sara, aivan fantastinen ajattelija. Mutta siis Saran kanssa niin me teimme kirjan Olennainen nainen, naiskuvan filosofiset perusteet, joka tavallaan toisen eksistentialismin sartrelaisen viitekehyksen, niin naisena olevuuden tilanteen filosofiseen tarkasteluun. Mun mielestä aika edelläkäyvästi ja uraauurtavasti Suomessa. Ja tämä kaikki oli siis esipipsaista aikaa. Et siinä ei ollut se mun rakastuneisuus taas sitten tähän mun mielestä jättiläisen ihmiseen, mikä Pipsa sitten mun elämässä on ollut sen jälkeen vaikuttavana tekijänä tuossa vaiheessa, vaan se oli tällainen käsitteellinen kiinnostus ajatteluun ja ajatteluun ja niihin varjokohtiin, mikä ajattelu voi sisältyä. Ja, ja sitten edelleen sitten taas, kun mä rakastuin Pipsaan, niin sitten se oli aika luonteva tuoda esiin hänen arvoaan, myöskin koska se arvo alkoi tihkua niin voimakkaasti sisään erilaisiin mun oman tekemisen ja olemisen perusteisiin. Ja näin sitten syntyi niin, tietynlainen semmoinen ihmettelevä kunnioitus, jonka kanssa mä oikeastaan edelleenkin tässä työskentelen. Et monissahan mun luennoissa filosofia- ja systeemiajattelusarjassa esimerkiksi, jota paljon on kuunneltu, ja toivottavasti jatkossakin se elää YouTubessa ja muilla alustoilla, mistä on täysin free of charge saatavilla, niin tuonut esiin siis, siis naisena olevuuden merkitysmaailmaa siis erilaisissa ulottuvuuksissa, esimerkiksi vaikkapa mummi-briljanssi ja äitinä olevuuden ulottuvuudet ja ylipäätänsä sellainen, mitä sitten Heidi Liehu, Eeva-Maria Korsisari esimerkiksi meillä, se Eevan Tule rakkaani väitöskirja on musta aivan fantastinen, siis väitöskirja, jonka nimi on Tule rakkaani, niin perustevaltakunta Heidillä, kun he hahmottaa, niin toisenlaista sellaista kokemisen tapaa, johon liittyvä ajattelemisen tapa, niin on vaihtoehtoinen sille, joka kuitenkin on monessa suhteessa mies rakenteiden ja suuntautumistapojen ja maailmassa olemisen myöskin hajottavien muotojen hallitsema. Se on niin kuin vaihtoehtoinen, elävämpi, elämää hengittävämpi. Niin toivottavasti myöskin sitten se mun oma lisä niin siihen, miten ihmiset naiseen liittyen kaiken kaikkiaan elämää voi rikkaammin hahmottaa.
Kun olet tosiaan nyt tullut tapaamaan filosofi Esa Saarista, niin on tietenkin pakko kysyäkin tästä ajasta ja tuntemuksia, ajatuksia, mitä tämä tämänhetkinen Euroopan vaikea sotatilanne aiheuttaa. Minkälaisia tuntemuksia, ajatuksia ne on sinussa herättänyt?
No jos ajatellaan sellaista pidempää linjaa koko sivistyshistoriassa, niin sieltä ehkä nousee 2-3 sellaista asiaa, mitkä on tärkeitä niin mun mielestä nykyhetken ymmärtämiseksi ja myöskin meidän omien kokemusten ymmärtämiseksi. Josta yksi on se, että mihin presidenttikin viittasi, siis se sellainen, joka filosofian historiassa Platonin niin sanotun luolavertauksen kautta on tullut esiin, ja tämä elokuva Matrix myöskin sitten omalla tavallaan ilmentää. Siis se, että ihmiset elävätkin niin illuusiossa, mutta elässään illuusiossa ihminen saattaa silti kokea, että hän elää ihan todellista totta, eikä illuusiota. Niin tämä tosiasia, että me olemme eläneet illuusiossa, niin on yksi sellainen, mikä tässä ihan kerta kaikkiaan dramaattisella tavalla ja siinä suhteessa siis tervehdyttävällä tavalla, niin on tullut esiin. Ja mä luulen, että kun me ajattelemme omaa ajatteluamme, niin me tämän, mikä Venäjään liittyen on nyt sitten kulissien pudottua, niin meille paljastunut, niin aiheuttaa se jatkoajatuksen, että onko mahdollista, että me ajattelemme joltakin muiltakin osin on samalla tavalla pimennossa kuin mitä se oli illuusion, niin tällaisessa sumuverhon pimennossa, niin Venäjää koskien. on yksi asia. Ja toinen asia sitten on se, että kun ajatellaan erilaisia, niin sellaisia asioita, joissa kahdesta pahasta valitaan kuitenkin parempi, niin tämähän on ihmisenä olevuuden yksi perimmäinen piirre, siis se, mihin Sartre viittasi esimerkiksi likaiset kädet näytelmällään. Ja sitten on vaikka kuinka paljon erilaisia niin maailmanhistorian suuria niin dokumentteja olemassa siis siitä, että miten ihminen voi kuitenkin olla inhimillisesti suuri niin erilaisen pahuuden keskellä, niin barbaria, niin on kuitenkin siis sellainen, mikä ei ole missään tilanteessa puolustettavissa. Ja se, että kuinka barbaarisesti niin Venäjä toimii Ukrainassa, niin mä luulen, että on aika havahduttava kokemus ollut meille muistutuksena siitä, että tämä on ihmiselle mahdollista. Et me ehkä hetken aikaa ajattelimme, että näin ehkä ei olisi sit kuitenkaan, että tässä suhteessa semmoinen flirttailu, siis kaikenlaisen valheen kanssa tai puolitotuuden kanssa tai liioittelun kanssa, ihmisten ehkä esineellistämisen, manipuloinnin kanssa, niin huomaamme, että olemme harjoittaneet sitä. Ja voi olla, että tässä suhteessa niin sitten me havahdumme siihen, että ei voi olla niin, että Euroopan yhteisön rahoilla niin rakennetaan niin autoritaarista diktatuuria. Että siis kerta kaikkiaan tämä ei ole niin kuin mahdollista, että siinä on oltava stoppi. Niin tyyppinen asenne on erilainen asenne kuin mikä meillä vielä hetki sitten oli, kun ajattelimme, että no, tämä on vain yksi tapa johtaa, että se on vähän ehkä itsevaltaisempi ja siinä on ehkä jotakin siellä ja täällä, niin sellaista, mitä niin kuin paheksumme. Mutta loppujen lopuksi sitten unohdamme sen, koska ajattelemme, että esimerkiksi taloudellinen kehitys sitten kuitenkin sitoo meidät yhteen ja kaiken kaikkiaan menemme oikeaan suuntaan kokonaisuudessaan. Niin on minusta sellainen toinen näkymä, joka siis tietyllä tavalla tervehdyttävästi, kun pidempää linjaa katsoo, niin nousee tästä ahdistuksesta, joka sitten on se kolmas teema, että monilla keskeisillä ajattelijoillahan on se ajatus, että kohdatessaan oman olemisensa perimmäisiä syvyyksiä, niin ihminen kokee ahdistusta just siitä syystä, että sen merkityksen maailma ei ole kirkkaan annettuna, että ne jäsentyvyydet eivät ole suoraan annettuna totuuksina jostakin taivaasta. Ja että näin ollen hänen täytyy itsensä ajatella, itsensä käydä läpi se jokin. Ja tässä suhteessa mä luulen, että yksi sellainen jälleen mahdollisesti tervehdyttävä seuraus, mikä kaikesta tuosta kauheudesta ja barbariasta on se, että me omalla kohdalla havahdumme siihen, että kuinka tärkeää on, että me pidämme kiinni niin myöskin meidän oman ajattelun haastamisesta niiltä osin, kun me saatamme ajautua johonkin samanlaiseen kuin mihinkä siis Venäjän kansa on ajautunut, tai toisella tavalla Yhdysvallat, jossa kymmenet miljoonat tänäkin päivänä niin uskovat niin siihen siis tietoiseen valheeseen, jonka Donald Trump ja hänen kannattajansa ja erilaiset tahot, jotka sitten hänen vallastaan hyötyisivät jatkossa, niin ovat panneet liikkeelle. Omalla tavallaan Brexitkin oli sitä siis valhetta, ja nyt melkein jälleen valhe toteutui Ranskassa. Mutta onneksi Lepyön niin kuitenkin aika selvästi hävisi, mutta silti se on kymmeniä miljoonia ihmisiä, kenessä siinä puhutaan, niin siis, että tämä on ihmisessä oleva piirre, meissä oleva piirre, joka liittyy meidän ajatteluun, siihen laiskuuteen, joka haluaa mennä mukaan johonkin semmoiseen, mikä jollakin tavalla tuntuu hyvältä tai mitä olemme aikaisemmin jostakin syystä puolivahingossa tulleet ajatelleeksi. Et kaiken sen barbarian, kaiken sen valheen moninkertaisuuden niin väistämättömyyden edessä, niin niin tällä kuitenkin on tässä suhteessa, kun me katsomme sitä niin ulkoa päin, niin tietty, niin mä sanoisin tervehdyttävä niin vaikutus siihen nähden, että miten me suomalaisina niin tässä maailman ajassa, tässä myöskin uudenlaisessa meille näyttäytyvässä maailmanajassa, niin suuntaudumme eteenpäin.
Ja kaikille meille tietenkin on ollut aika ennen ja jälkeen näiden väkivaltaisten tapahtumien ja tietojen. Henkilökohtaisessa elämässä vajaa 10 vuotta sitten jouduit myös tämmöisen väkivaltaisen kokemuksen keskelle. Onko nämä millään tavalla verrattavissa tämmöiset henkilökohtaiset ja yleiset ihmisen väkivallan teot?
No musta se yhdistävä tekijä, niin sen välillä, mitä joku yksilö voi jossakin tilanteessa kokea, ja sitten se, mitä joku yhteisö voi kokea ja myöskin sitten saada aikaiseksi, niin varmaan mä katson tässä kohdassa puolueellisesti, mutta mulla on taipumus ajatella kyllä hyvin vahvasti ajattelun kautta, ja siitä syystä juuri siis se ajattelun tärkeys on niin, mulle niin valtavan suuri, koska siinä mun oman muuhun kohdistuneen murhayrityksen yhteydessä, siis mulle selvisi se, että se, miten tämä mun puukottaja ajatteli, niin oli kuitenkin mahdollinen tapa ajatella. Ja että ihminen kykenee tuohon ajattelutapaan, niin sitten taas annettuna se ajattelutapa, niin sitten hän myöskin kenties voi pyrkiä toteuttamaan sitä ajattelutapaa. Ja tässä suhteessa siis sen, jos me ajatellaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin voi ajatella, että onhan mahdollinen ajattelutapa se että et Ukraina oikeastaan niin valtiona niin ei ole todellinen valtio. Ja että se on niin kuin mahdollinen ajattelutapa. Ja että se, että minun pitää olla Venäjän johdossa, on niin kuin mahdollinen ajattelutapa jollekin. Ja se, että ei totuutta ole aiheellista kertoa kansakunnalle, niin sekin on mahdollinen ajattelutapa. Niin sen ajattelutavan teeman ja keskiökohdan esiin hahmottaminen, niin musta on syvällisellä tavalla tärkeää, että me nostamme sen esiin, koska niin paljon taas toisaalta meidän normielämässä vielä 2 kuukautta sitten, niin kohdisti suuren osan ajattelusta kaikenlaisiin välittömiin tehtäväkysymyksiin ja suoritteisiin ja mailien hoitamisiin ja yhtäältä ja toisaalta kaikenlaisiin sitten niin viihtymiskysymyksiin ja Netflix-sarjojen seuraamisiin ja mihin kaikkiin siis sellaiseen, mikä niin kuin loppujen lopuksi ei ole siis se elämän perusta. Ja tässä suhteessa siis se haaste siihen, että kohtaamme syvemmin sen, että mistä elämässä itsestään on kysymys, niin musta on se pointti.